sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με αυτά τα κενά των εκπαιδευτικών, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι ήρθε πάλι αυτή η εποχή του χρόνου που γεμίσανε τα προάβλια των σχολείων με αυτές τις χαρούμενες παιδικές φωνούλες που είναι «Έλα ρεμπρό, πού είσαι ρεμπρό, φεγγαράκι μου λαμπρό, έλα δικέ μου, πώς πέρασες κτλ. Δεν θέλω να πάω σχολείο. Έλα Γιωργάκη, δεν γίνεται να μην πας σχολείο, είσαι ο δάσκαλος». Και είναι το άλλο το παιδάκι: «Όχι, εγώ δεν θέλω να πάω σχολείο, θέλω να κάθομαι εδώ πέρα να βλέπω αυτά τα βίντεο με αυτόν τον καραφλό, το μεσήλικα εδώ πέρα να λέει λογοπαίγνια, να βγαίνει και να λέει: Άμα θέλετε κάντε εγγραφή στο κανάλι, και άμα θέλετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε και το κουδουνάκι εδώ πέρα να σας έρχονται ενημερώσεις για να μην εξαγριώνεστε. Ή άμα θέλετε να πάτε στις ζωντανές του παραστάσεις που ξεκινάει την τελευταία σεζόν του Ιδέα Δεν Έχω στην Αρχιτεκτονική από 5 Νοεμβρίου, στον Γκάζι. Ή να πάτε στην Κρήτη. Αν δεν είστε από την Κρήτη, να πάτε στην Κρήτη. Έχει περιοδία εκεί πέρα 14 με 17 Νοεμβρίου». Έτσι να λέει το παιδάκι ότι εγώ τα λέω αυτά τα πράγματα επειδή τα σκέφτηκα μόνος μου, όχι ότι τα έχει γράψει αυτός εκεί πέρα να τα πω εγώ. Όχι, εγώ, μόνος μου, Γιωργάκης. Και να του λένε μετά: «Α, αυτό το παιδί δεν πάει καλά. Να δεις μια μέρα, ας πούμε, θα τον δούμε στην τηλεόραση να αρχίζει να λέει ότι θα έπρεπε να ντρέπονται οι δάσκαλοι που ζητάνε να μην κάνουν τα παιδιά στρατιωτικές παρελάσεις από την Τετάρτη Δημοτικού να μαθαίνουν το βήμα, λες και είναι ευέλπιδες για να πηγαίνουν στις παρελάσεις εκεί πέρα και να βλέπουμε ποιος είναι ο σημειοφόρος, τι χρώμα δέρμα έχει, είναι σε αμαξίδιο, έχει εραμένο κανένα φρουτάκι πάνω στο πουκάμισο, γιατί έτσι αγαπάς την Ελλάδα μόνο». Δηλαδή, άμα πας να αγαπήσεις την Ελλάδα και είσαι λίγο, έχεις κάτσει τον ήλιο πολύ, δεν μπορείς. Πρέπει αναγκαστικά να φύγεις στο εξωτερικό να κάνεις καριέρα έξω. Γιατί έχουμε σοβαρά θέματα με την εκπαίδευση. Καλά λέει εκεί πέρα η φωνή του παραλογισμού, η οποία είναι απόδειξη ότι έχει αποτύχει το εκπαιδευτικό σύστημα. Δηλαδή, αυτή δεν ήταν μαθήτρια. Τι έχουν να πούνε οι δάσκαλοι της τώρα? Ξεκίνησε λοιπόν η σχολική χρονιά πώς από τον προηγούμενο Μάρτιο που πήγανε οι γονείς και γράψαν τα παιδιά τους στο σχολείο. Πήγανε την άνοιξη Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος εκεί να δηλώσουν τα παιδιά σε ποιο σχολείο θα πάνε την επόμενη χρονιά. Άρα λοιπόν εκεί στο Υπουργείο Υγείας ξέρανε πόσα παιδιά θα πάνε στις τάξεις το Σεπτέμβριο. Το ξέρανε. Ήξεραν στο τέλος της προηγούμενης σχολικής χρονιάς πόσοι εκπαιδευτικοί δουλεύουν στα σχολεία. Το ξέρανε κι αυτό. Ξέρανε πόσοι τους λείπουν για να είναι τα τμήματα πλήρη. Να έχουν δασκάλους, να έχουν ειδικότητες, να έχουν παράλληλη στήριξη, να έχουν ειδική αγωγή. Το ξέρανε αυτό. Το ξέρανε κι αυτό. Το ξέρανε όμως ότι οι εποχές λειτουργούν έτσι και είναι η άνοιξη, μετά είναι το καλοκαίρι και μετά είναι το φθινόπωρο. Ότι ο μήνας έχει 30 μέρες, αυτό το ξέρανε. Κάτι είχαν υποψιαστεί μάλλον από το γεγονός ότι δεν είμαστε στο Westeros. Και δεν έχουμε το καλοκαίρι να κρατάει 5 χρόνια. Που κάποιοι το λέγανε εκεί πέρα στο Υπουργείο. Βγαίνανε κάτι περίεργοι εκεί πέρα, μαυροντημένοι και λέγανε: «Παιδιά, έρχεται χειμώνας». Και τους λέγανε: «Σταμάτα, Νεντ. Στην πρώτη σεζόν θα σε φάνε». Τα ξέραν όλα αυτά τα πράγματα και έγινε τι? Το ανήκουστο. Αυτό που δεν περίμενε κανένας. Πέρασε το καλοκαίρι και ήρθε όντως φθινόπωρο. Δεν πήγε Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Μάιος, που συμβαίνει κάθε χρονιά. Πήγε Αύγουστος, Σεπτέμβριος. Πού να το περιμένουν? Εφηδιάστηκαν εκεί στο Υπουργείο, λένε: «Παιδιά, τώρα, αν είναι δυνατόν, πώς έγινε αυτό τόσο ξαφνικά? Έχουμε 18.000 κενά. Μας λείπουν 18.000 εκπαιδευτικοί σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Πού να το φανταστούμε εμείς ότι αν δεν προσλάβεις ανθρώπους να κάνουν αυτή τη δουλειά, δεν θα υπάρχουν άνθρωποι να κάνουν αυτή τη δουλειά? Τρελό! Ποιος να το περίμενε?» Και σου λένε: «Κάτσε τώρα, εδώ είμαστε Υπουργείο, έτσι, σοβαροί άνθρωποι. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα». Πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Θα κάνουμε το προφανές? Θα προσλάβουμε εκπαιδευτικό προσωπικό που μας λείπει? Όχι βέβαια. Αυτό θα έλυνε το πρόβλημα. Τι είμαστε εμείς? Για τέτοιους μας πέρασατε? Σας παρακαλούμε. Δηλαδή θα λύσουμε το πρόβλημα? Θα μας στερήσουμε τη δυνατότητα να δώσουμε άλλες εφάνταστες λύσεις? Και υλικό σε αυτόν τον καραφλό μεσήλικα. Δηλαδή ποιος είναι ο ρόλος του κράτους? Να παρέχει υγεία και παιδεία? Άμα είναι να σκορπάμε τα λεφτά του κρατικού προϋπολογισμού σε σπατάλες δεξιά και αριστερά, ζήτω που καήκαμε. Ζήτω! Έχουμε φτάσει το δημόσιο χρέος να είναι 368 δισεκατομμύρια, που είναι μεγαλύτερο από το δημόσιο χρέος που είχαμε όταν μπήκαμε στα μνημόνια. Πώς έγινε αυτό? Προσλαμβάνοντας νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς? Όχι βέβαια. Ποιος θα τους πληρώσει τους μετακλητούς? Ποιος θα δώσει απευθείας αναθέσεις? Η Μαλάμο? Ποιος θα πληρώσει το πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ? Τι θα κάνουμε, θα το στείλουμε καταλογιστικά στο κάθε αφημί που έχει πάρει παράνομη επιδότηση? Από την τσέπη τους θα το πληρώσουν αυτοί οι άνθρωποι που τα φάγανε? Όχι βέβαια, δεν είναι ακτιβιστές. Τι τους περάσατε, ας πούμε, για ανθρώπους που πάνε και δίνουν γάλατα σε μωρά? Εμείς θα τα πληρώσουμε. Μαζί τα φάγαμε. Απλά εμείς δεν φάγαμε κάτι και άλλοι τριπλασίασαν την περιουσία τους μέσα σε 6 χρόνια. Που δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λέει το Woolly Watch. Δηλαδή, εγώ τα λέω, αλλά αυτοί το άρχισαν. Και πραγματικά, δηλαδή, αν ξεκινούσαμε, ας πούμε, την σχολική χρονιά να είναι τα τμήματα πλήρη στελεχωμένα, θα χάναμε την ευκαιρία να δώσουμε στο αθάνατο αυτό ελληνικό πνεύμα τη δυνατότητα να λάμψει, να δώσει λύσεις εκεί πέρα που δεν υπάρχουν. Να φανεί, ας πούμε, αυτό το πνεύμα του πολυαμήχανου Οδυσσέα που έλειπε 20 χρόνια από το σπίτι και γύρισε και λέει: τι, εδώ πέρα δεν λειτουργούν τα κλειδιά, παιδιά, αλλάξαν τις κλειδαριές. Και καθόταν απ' έξω έτσι αμήχανος. Πρέπει να φύγω από εδώ, θα με περάσουν για διαρρήκτη. Επιστράτευσε λοιπόν το Υπουργείο τη δημιουργικότητά του και λέει: εδώ πέρα τι θέλουμε. Τμήματα με 20 παιδιά. Ωραία, θα τα κάνουμε με 25 ή και με 27, 28, θα δούμε και θα το κάνουμε έτσι το θέμα. Δεν έχουμε αρκετούς δασκάλους, θα κάνουμε μεγαλύτερα τα τμήματα. Θα έχουμε ένα δάσκαλο για περισσότερα παιδιά. Το κάνουμε ήδη στις ΜΕΘ. Με θαυμάσια αποτελέσματα. Γιατί δηλαδή και στα προάβλια των φυλακών εκεί στην Κολομβία είναι άσχημα. Θα πετάξουμε μέσα και 1, 2, 3 παιδιά που έχουν λίγο ψηλά το ρελαντί και θα πάει τέλεια. Και λέει κι άλλος, έχω κι άλλη λύση, να αφαιρέσουμε και την ειδική αγωγή από τα σχολεία. Να μην έχουμε παράλληλη στήριξη. Θα πάει εξαιρετικά. Γιατί τι θα μάθουν εκεί. Τα παιδιά θα μάθουν γράμματα. Όχι, θα μάθουν τη ζωή στο πεζοδρόμιο, κανονικά στο προάβλιο. Έτσι θα προαυλίζονται κι αυτά. Δεν έχουμε αίθουσες, θα το συγκρατήσουμε αυτό, θα το βάλουμε σε ένα container. Από το contain, συγκρατώ. Κάποιοι στεναχωριούνται, θα τους δώσουμε και μια κονσόλα. Από το consolation που είναι παρηγοριά. Έτσι εκεί θα μάθουν τα παιδιά ό,τι χρειάζεται να ξέρουν για τη ζωή. Θα μάθουν ότι το μόνο που μετράει είναι πόσο αφήνεις πίσω σου ξαπλωμένους. Θα μεγαλώσουν τα παιδιά σε ένα υγιές περιβάλλον ανταγωνισμού. Θα αφήσουμε την ελεύθερη αγορά να κάνει δουλίτσα. Γιατί ναι, ο Γιωργάκης τρώει όλο του το φαΐ. Αλλά ο Κωστάκης ξέρει Krav Maga. Ο μπαμπάς του Δημητράκη είναι αστυνομικός. Από αυτούς που απολύθηκαν για μαστροπία και γύρισαν πίσω στη δουλειά. Γιατί έτσι και το ολοήμερο θα βρει την πραγματική του διάσταση, θα γίνει ολοάγριο. Γιατί θέλουμε να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια. Πώς θα στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια, περιορίζοντας τις διαθέσιμες θέσεις του ολοήμερου. Κάποια παιδάκια θα τα στείλουμε σπίτι. Του πίνω ξεκάθαρα καλή ιδέα, γιατί ο μπαμπάς δουλεύει 13ωρο, η μαμά δουλεύει 13ωρο. Ποιος θα μαγειρέψει για να έχει ο Κωστάκης φαγητό την επόμενη μέρα να πάει στο ολοήμερο. Ο Κωστάκης. Τι πάει να πει, είναι παιδί. Πρέπει να μάθει τη ζωή. Ήρθε εγκύκλιος από το Υπουργείο. Λέει να δηλώσετε οι γονείς ποιος δουλεύει. Γιατί αν είσαι άνεργος, δεν θα βρεις δουλειά. Θα κάτσεις στο σπίτι να μεγαλώσει το παιδί. Αρκούνε τα χρήματα. Μπορεί να δουλεύει ο άλλος 48 ώρες το 24ωρο. Γιατί? Να το νομοθετήσουμε κι αυτό. Θέλουμε να στηρίξουμε όλοι μαζί σαν λαός την οικογένεια. Και όταν λέμε την οικογένεια, ξέρουμε όλοι ποια οικογένεια συγκεκριμένη εννοούμε. Κάποιοι μαθητές δεν χωράνε στο ολοήμερο. Ποιοι είναι αυτοί, θα το δούμε. Θα πάει η διευθύντρια εκεί, παιδιά θα πει: εδώ θα τραγουδήσουμε το ήταν ένα μικρό καράβι και μετά θα το κάνουμε και πράξη. Θα δούμε ποιος είναι προτινόμενος για αποχώρηση. Να βγει η μικρή η άσπα, εκεί να λέει: δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Και πήγαν για αυτή την κατάσταση λοιπόν να διαμαρτυρηθούν στο Υπουργείο και το Υπουργείο έδειξε μέγιστη ενσυναίσθηση και αντιμετώπισε το θέμα αναλογικά. Έκανε κίνηση ΜΑΤ. Έβαλε τα ΜΑΤ εκεί πέρα, γιατί μέχρι τότε η εικόνα ήταν γυαλιστερή. Τώρα λέει πρέπει να την κάνουμε ΜΑΤ. Και φρόντισε πραγματικά να δώσει ένα τόνο συγκινητικό στην ατμόσφαιρα, γιατί ήταν στεναχωρημένοι για την κατάσταση στην εκπαίδευση οι άνθρωποι εκεί. Λέει να τους βοηθήσουμε κι άλλο. Να ρίξουμε ένα δακρυγόνο. Αν δεν σου έρχεται το δάκρυ από μόνο του, να το βοηθήσουμε. Ρίξαν εκεί κάτι χειροβομβίδες, κροτουλάμψεις σε παιδιά. Σε 7χρονα. Πολύ επικίνδυνα 7χρονα και 8χρονα, έτσι. Που ήταν οπλισμένα. Το ένα είχε το παγουρίνο του, το άλλο το φαγητοδοχείο του. Τι να σου κάνει ο άλλος εκεί ο πάνωπλος αστυνομικός. Έπρεπε να αντιμετωπίσει την ακροαριστερή βία από τα 7χρονα. Που ξέρανε να μετράνε, άλλο μέχρι το 13, άλλο μέχρι το 12. Κινδύνεψαν οι άνθρωποι και αντιδράσαν αναλογικά. Που βγήκανε και κάποιοι ψύχρεμοι εκεί πέρα και λέγανε: παιδιά, ντροπή σας. Χρησιμοποιείτε, λέει, τα παιδιά σαν ασπίδες. Το οποίο είναι λάθος, ξεκάθαρα. Δεν είναι το παιδί ασπίδα. Ασπίδα έχει ο άλλος εκεί. Έχει γκλόπ κανονικά. Δεν μπορεί, δεν λειτουργεί έτσι αυτό το πράγμα να πάρει τον Κωστάκη να βαράζει με αυτό το όργανο. Και αυτοί οι άνθρωποι το είδανε και στη σωστή διάσταση. Γιατί το ξέρουν από το σχολείο πώς λειτουργεί. Ότι όταν ένα παιδάκι χτυπάει ένα άλλο παιδάκι, ποιο θα έπρεπε να ντρέπεται. Αυτό που χτυπάει, όχι. Αυτό που τη τρώει. Το έχουν μάθει σωστά. Στείλανε 7 παιδιά στο νοσοκομείο. Και γιατί το κάνανε ακριβώς για να φωτίσουν την ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού συστήματος. Που λες ο άνθρωπος που στέλνει παιδί στο νοσοκομείο. Έχει όντως τελειώσει δημοτικό. Κάτι πάει λάθος εκεί. Και ρωτήθηκε και ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, ο οποίος είναι τώρα, μιλάμε, είναι αριστούργημα. Δεν είναι άνθρωπος, είναι κάτι παραπάνω από άνθρωπο, κάτι παραπάνω από ρόλος. Είναι installation της καλών τεχνών. Θα έπρεπε να είναι έκθεμα ο άνθρωπος, να εκτίθεται όπως εκτίθεται καθημερινά. Και λέει: ναι, έγινε αυτό το πράγμα. Προκλήθηκαν οι αστυνομικοί. Επί 15 λεπτά δεχόντουσαν επίθεση από τα 7χρονα. Και έχει δίκιο, δηλαδή, αυτά είναι εξαγριωμένα. Μία φορά να έχει πάει σε παιδική χαρά, θα το δεις και εσύ. Θα πεις: εδώ πέρα γίνεται πόλεμος. Δηλαδή από αυτοάμυνα ρίξανε χειροβομβίδες κροτουλάμψεις 7χρονα. Κινδυνεύανε σοβαρά από την ακροαριστερή βία, η οποία τώρα είναι λέλαπα. Δηλαδή πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά το φαινόμενο που είχαμε στην Κρήτη, αυτό το πράγμα που πήγε εκεί ο άνθρωπος αυτός ο εξαιρετικός, ο κουμπάρος του Χασάπη, που είναι η θεσμική του ιδιότητα αυτή. Που πήγε εκεί να φάει και του έγινε επίθεση, λέει, από ακροαριστερούς, οι οποίοι όντως φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι ακροαριστεροί, που στο βίντεο που δεν υπάρχει. Πραγματικά το βίντεο αυτό δεν υπάρχει. Είναι φοβερό, αυτή είναι φοβερή, είναι παμπούνιρη, δηλαδή σε μια εποχή εποχή που όλοι έχουν βίντεο, έχουν κάμερες στα κινητά, υπάρχουν σε δημόσιους χώρους, μέσα σε καταστήματα, εκεί δεν υπάρχει βίντεο. Δηλαδή, σίγουρα κάπου θα υπάρχει. Μπορεί σε 2 χρόνια να βγει ο Πρωθυπουργός να πει: αχ, μακάρι να υπήρχε ένα βίντεο από αυτό το πράγμα και να εμφανιστεί όντως. Αλλά πέρα απ' όλα έχουμε τις αφηγήσεις των ανθρώπων που ήταν παρόντες εκεί πέρα, που δεν έχουν κανένα λόγο να πούνε ανακρίβειες. Γιατί και εγώ τώρα θεωρητικά πες ότι έχω μια ακτινοτροφική μονάδα και δεν παίρνω εγώ την επιδότηση και την παίρνει ο άλλος που είναι DJ. Δεν θα γίνω εγώ ακροαριστερός? Δηλαδή και ο DJ να είμαι που έπαιρνα την επιδότηση και τώρα δεν την παίρνω. Πού σε οθεί αυτό? Στο ριζοσπαστισμό? Στο Μπακούνιν? Δηλαδή μιλάμε για πανελλαδική λέλαπα, οι άλλοι στις Σέρες. Όλοι ακροαριστεροί εκεί πέρα, όλοι. Που την πέσανε εκεί στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Που είναι οι ψηφοφόροι του. Γιατί τι είναι οι ψηφοφόροι της κυβέρνησης? Ακριβώς σε αυτόν τον πολιτικό χώρο ανήκουν. Το είπε και η σύζυγος του κουμπάρου του Χασάπη. Που λέει: η χειρότερη βία είναι η αριστερή. Ο χειρότερος φασισμός είναι ο αριστερός. Και σας το λέω εγώ, που ο σύζυγός μου εδώ πέρα ήταν πρόεδρος της νεολαίας του Παπαδόπουλου. Όχι αυτό με τα μπισκότα. Που όσο να πεις, το φασισμό τον ξέρει από πρώτο χέρι. Ο χειρότερος φασισμός είναι ο αριστερά. Αλλά όπως βγαίνουμε όμως, όχι όπως μπαίνουμε. Δηλαδή όπως κοιτάω εγώ, όχι όπως κοιτάτε εσείς. Σε άλλα νέα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Οι επόμενες παραστάσεις μου είναι οι εξής. Το πρόγραμμά μου έχει ως εξής. Την Παρασκευή αύριο παίζω στο Cyprus Comedy Festival με 2 παραστάσεις. Η πρώτη είναι νωρίς και είναι μια παράσταση με θέματα λογοπαίγνια. Και μετά το βράδυ θα παίζω σε ένα mixed lineup που είμαι εγώ, ο Άγγελος Σπηλιόπουλος και ο Ζαχαρίας Ζανέτου, που θα παίξω ένα 20 λεπτό, 25 λεπτό σετ εκεί. Μουσική κωμωδία θα κάνω. Αν το ακούσετε στην Κύπρο αυτό νωρίς, ελάτε, είναι το φεστιβάλ, γίνεται ούτως ή άλλως, θα γίνεται όλο το τρίμερο, οπότε φαντάζομαι ότι θα το έχετε μάθει. Τώρα την Τετάρτη στις 5 Νοεμβρίου ξεκινάω στην Αρχιτεκτονική την τελευταία σεζόν του Ιδέα Δεν Έχω. Παιδιά, είναι η τελευταία σεζόν που θα παιχτούν αυτά τα κείμενα. Αν δεν την έχετε δει την παράσταση, ελάτε να τη δείτε. Αν την είδατε πέρυσι και θέλετε να την ξαναδείτε, ελάτε επίσης. Είναι πάρα πολύ ωραία παράσταση. Θα αποστάρω στα social και τις κριτικές των ανθρώπων που την είδανε πέρυσι. Θα είμαι εκεί Τετάρτες. Ελάτε και σας περιμένω. Και μετά, στο τέλος του Νοέμβρη, κατεβαίνω στην Κρήτη για μια περιοδία που παίζω τώρα 14 με 17 Νοεμβρίου και 14 παίζω στον Άγιο Νικόλαο. 15 παίζω στα Χανιά, κάνω το coast to coast εκεί, στο Βλυσίδι. 16 παίζω στο Ηράκλειο, στο Νίκια Ή και 17 παίζω στο Ρέθυμνο, που δεν είχα έρθει πέρυσι γιατί δεν είχα βρει ημερομηνία. Θα έρθω φέτος. Οπότε είναι, και αυτό είναι η δεύτερη φορά που παρουσιάζονται αυτά τα κείμενα στην Κρήτη, αλλά είναι περίπου τα ίδια γιατί είχα έρθει πέρυσι αυτή την εποχή. Οπότε έχουν αλλάξει αρκετά, δηλαδή έχει δουλευτεί αρκετά η παράσταση, η οποία όσο παίζετε, δουλεύετε και, παιδιά, αλήθεια σας λέω, ελάτε, θα είναι ωραία. Εγώ περνάω καλά σε γενικές γραμμές, πολύ καλά. Και εντάξει, σας περιμένω εκεί. Αυτό είναι το πρόγραμμα που έχω για αυτό το μήνα. Επίσης, έχω ξεκινήσει να στείλω τώρα το επόμενο tour που θα κάνω στο εξωτερικό, που φεύγω αρχές Μάρτη. Το ξέρω ότι είναι νωρίς, αλλά έχουν ανοίξει προπολίσεις για τις πρώτες 3 παραστάσεις, που στις 6 Μάρτη παίζω στο Άμστερνταμ, στις 7 έρχομαι στις Βρυξέλλες, στις 8 παίζω στο Βούμπερταλ. Αυτά έχουν ανοίξει ήδη στο Ticket Taylor, είναι πάνω, και θα ανοίξουν τις επόμενες μέρες και στις 9 που έρχομαι στο Αμβούργο και στις 10 στο Βερολίνο. Είναι αυτό το tour για εκεί. Και κανονίζονται διάφορα αυτή τη χρονιά. Θα έρθω σε μέρη που δεν έχω παίξει. Έχω κάποιες παραστάσεις που έχω ήδη κανονίσει. Στα Τρίκαλα, ας πούμε, θα έρθω 28 Δεκεμβρίου. Θα κάνω την παράσταση αυτή, τη χριστουγεννιάτικη εορταστική. Και διάφορα άλλα, τα οποία θα τα ανακοινώνω όπως βγαίνουν. Τώρα, τι άλλο να σας πω, έγινε κάτι πολύ ωραίο στο όπως ερχόμουν τώρα να γράψω αυτό το podcast. Υπάρχει διάβαση πεζών με την οποία ασχολούμαι στην παράσταση, αλλά νομίζω ότι έχει πολύ ζουμί αυτό το πράγμα, γιατί έχει πολλά πράγματα ενδιαφέροντα η σύμβαση και η συνθήκη. Ξέρετε, η διάβαση πεζών είναι αυτό το πράγμα, το οποίο το φανάρι, το οποίο ανάβει για τον πεζό, είναι πράσινο ή κόκκινο. Και θεωρητικά, όταν ανάβει πράσινο για σένα, σημαίνει ότι μπορείς να περάσεις. Τώρα, τι συμβαίνει, είναι ελληνική καινοτομία αυτό το πράγμα. Όταν η διάβαση πεζών για τον πεζό εδώ είναι πράσινη, ξέρετε, για το αμάξι είναι πορτοκαλί, το οποίο το αφήνει λίγο πάνω στο αμάξι το αν θα περάσει ή όχι και το αν θα σε πατήσει ή όχι. Δηλαδή, πήγα να περάσω το δρόμο, όταν περνούσα ήταν πράσινο το φανάρι. Στη μέση του δρόμου το φανάρι έγινε κόκκινο. Πέρασε λοιπόν ο οδηγός, ο οποίος το πορτοκαλί το είδε, ας πούμε, ότι okay, μπορώ να περάσω, και ήρθε και μου κόρναρε και μου ούρλιαζε και μου έλεγε ότι είναι κόκκινο το φανάρι. Και πραγματικά νιώσα αμήχανα, δηλαδή νομίζω ότι έπρεπε να του πω: είναι κόκκινο, ρε φίλε, εντάξει, έχεις δίκιο, πάτησέ με. Δηλαδή, okay, αφού σου το επιτρέπει ο νόμος να το κάνεις και είσαι καλυμμένος με το πορτοκαλί, πάταμε. Γιατί αυτός είναι ο ρόλος του νόμου εδώ. είναι ότι αν σε παίρνει, κάντο. Αυτό είναι όλο. Θυμάμαι δηλαδή στο tour που πήγα τώρα, που πήγα στη Γερμανία, είχα εντυπωσιαστεί τη Στουτγκάρδη, που είδα διαβάσεις πεζών για πεζούς και για ποδήλατα. Δηλαδή τα ποδήλατα έχουν άλλο φανάρι, που όταν περνάει ο πεζός ή το ποδήλατο είναι κόκκινο για το αμάξι. Είδα ανθρώπους με αμαξίδια στο δρόμο, δεν έχω δει ποτέ στην Ελλάδα. Δεν έχω δει ανθρώπους να περνάνε, ας πούμε, ξέρω, την Κηφισίας με αμαξίδιο. Δεν το έχω δει. Είναι τρελό. Τέλος πάντων, ναι, έγινε αυτό το πράγμα εκεί πέρα. Και έκανε και ένα άλλο ωραίο εδώ που θέλω να σας πω, ότι έκανε ένα πρόμο βίντεο για την παράσταση στην αρχιτεκτονική, που βγαίνω, ρε παιδί μου, και κάνω κάποια λογοπαίγνια εκεί και λέω και okay, είναι ένα πρόμο βίντεο για το ιδέα δεν έχω, και κάπως τα φτιάχνω εκεί, κάνω κάποια λογοπαίγνια, λέω ότι είναι η δεύτερη σεζόν και κάνω μια χειρονομία, λέω είναι δύο και με τα δάχτυλά μου κάνω τρία, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και είχα ένα σχόλιο που με προβλημάτισε πάρα πολύ. Μου έγραψε μια κυρία που δεν την ξέρω στο Instagram, μου άφησε το εξής σχόλιο, θα το διαβάσω από μέσα, που λέει: άκουσε εδώ, ανθρωπάκι, αν δεν μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου και τους άλλους, βούλο. Η χειρονομία σου δεν ακυρώνει εμένα, ακυρώνει εσένα. Από εδώ και στο εξής, πάρε τη σβούρα παραμάζωμα και προχώρα. Που πραγματικά απάντησα, τι? Και μου απάντησε. Περίμενα μια διευκρίνηση, ρε παιδί μου, και ήρθε περίπου. Γιατί μου απαντάει κάτι καταπληκτικό, που λέει το εξής, λέει: έκανες μια χειρονομία η οποία σημαίνει για κάποιους κάποια πράγματα. Και το αφήνει έτσι, το αφήνει έτσι. Για κάποιους σημαίνει κάποια πράγματα. Πρέπει να φανταστώ εγώ για ποιους σημαίνει τι. Και δεν ξέρω ποια χειρονομία καν. Και λέει: δεν ξέρω αν μου την πέταξες εσύ να τη δω ή δύο τελείες. Δύο τελείες, όχι τρεις. Βάλε μία τρίτη, ρε παιδί μου, να καταλάβω. Δύο τελείες τι σημαίνει? Ότι βαρέθηκες να γράψεις την τρίτη? Δεν ξέρω. Ή έπαθες έμφραγμα στη μέση? Δεν ξέρω. Είναι μία παλιά χειρονομία. Παρόλα αυτά καταλαβαίνω, ξέρεις. Να σε καλά. Εξοργίζομαι κι εγώ και, δύο τελείες πάλι, κάποιος άλλος με κάποια πράγματα. Δεν θα σου πω. Δύο τελείες πάλι. Καλή ανατολή. Ειρωνικά θα σου πω, να σε καλά. Και πραγματικά θέλω να πω, ρε παιδιά, κάνω αυτή την εκπομπή, κάνω αυτά τα reels στο Instagram, κάνω όλα αυτά για να σας πω ότι παίζω σε παραστάσεις, ελάτε να δείτε την παράσταση, να παρέαστε καλά. Πού με βρίσκουν αυτοί οι άνθρωποι? Πού με βρίσκουν? Τι χρωστάω, αλήθεια? Δηλαδή είναι κάποιος μαγνήτης αυτό? Τι συμβαίνει? Είναι ένα φοβερό πράγμα, το διάβαζα και το ξαναδιάβαζα και έλεγα τι γίνεται εδώ πέρα, είναι γεμάτο κωμωδία αυτό το πράγμα. Λέει, ας πούμε, ξέρω εγώ, λέει, δεν ξέρω αν μου την πέταξες εσύ να τη δω. Δηλαδή αλήθεια, έκανα εγώ ένα πρόμο βίντεο. Για σένα το έκανα, αυτή είναι η αλήθεια, το βρήκες, ναι, δεν σε ξέρω καν. Το έκανα για σένα, ό,τι έκανα το έβαλα χορηγούμενο αυτό, για σένα, για να το δεις. Το έβαλα εκεί χορηγούμενο και έλεγα μακάρι να το δει ή δεν θυμάμαι το καν το username. Μακάρι, για αυτήν το κάνω. Κωμωδία, γι' αυτό κάνω. Γι' αυτό τον άνθρωπο. Είναι φοβερό. Μετά λέει, είναι μια παλιά χειρονομία. Δεν ξέρω πόσο παλιά. Δηλαδή είναι πριν τον πόλεμο, το κάνανε και πιο παλιά. Είναι πόσο παλιά. Υπάρχει τρόπος να χρονολογήσουμε τις χειρονομίες, να κάνουμε χρονολόγηση με άνθρακα, να δούμε από πόσο παλιά είναι το στάρι. Πόσο παλιό είναι αυτό, δεν ξέρω. Λέει, παρόλα αυτά, καταλαβαίνω, ξέρεις. Σίγουρα. Γι' αυτό δεν είχα καμία αμφιβολία. Ότι καταλαβαίνεις είναι δεδομένο. Λέει, εξοργίζομαι, λέει, και εγώ και τρεις τελείες. Ποιος άλλος είναι? Ποιος είναι ο Hulk, να φοβάμαι? Είναι ο Spider-Man? Ποιος άλλος εξοργίζεται μαζί με σένα? Το αφήνεις έτσι ανοιχτό και αρχίζει. Φοβάμαι, φοβάμαι πολύ. Λέει μετά, καλή ανατολή. Ιρωνικά στο λέω. Γιατί μου το λες ιρωνικά, με κατέστρεψες. Δηλαδή, εγώ έχω ξυπνήσει το πρωί και μου λες καλή ανατολή ιρωνικά. Δηλαδή, να μην ξέρω εγώ αν είναι πρωί ή βράδυ. Να έχω ένα ραντεβού στις 5 η ώρα το απόγευμα και να μην ξέρω αν είναι 5 το απόγευμα ή 5 το πρωί. Δηλαδή, μου κατέστρεψες όλο το πρόγραμμα, όλο το πλάνο. Τι είναι αυτό? Και πραγματικά το κάνει αυτό το πράγμα και που δεν έχω καταλάβει, Χριστό. Δεν καταλαβαίνω. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται εκεί. Και ένας τώρα τύπος μου κάνει το καλύτερο σχόλιο εκεί πέρα και μου γράφει, ας πούμε, μου λέει: τελικά όλο το σύμπαν συνωμότησε να έχεις και εσύ ένα σχόλιο που να μην έχεις ιδέα. Ειλικρινά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κάνω και ένα διαγωνισμό τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα τρέξει, θα δώσω μια διπλή πρόσκληση για την πρεμιέρα. Να έρθει κι εσείς. Να έχετε το νου σας γενικά. Αν θέλετε. Και αυτά ήθελα να σας πω. Να είστε καλά. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast Είμαι υπέρ. Μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.